Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларуси и свете больш подробязна. Вызваленне палітвязняў, адмена смяротнага пакарання і правядзенне сумленных выбараў. Гэтыя тры патрабаванні да Беларусі зноў прагучалі сёння ў Страсбуры ў рамках сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе абмяркоўвалася беларуская сітуацыя. Падчас слуханняў выступіў новы дакладчык асамблеі па Беларусі эстонскі дэпутат Андрэс Херкель, які ў прыватнасці заявіў, што ён бы з задавальненнем сустрэўся з Алесем Бяляцкім. Падрабязнасці у Алеся Дашчынскага.
У пасяджэнні бралі таксама ўдзел еўракамісар па справах чалавека Томас Гамарберг і беларускія праваабаронцы Тацяна Равека і Владзімір Лапковіч. Андрэс Херкель зрабіў агляд сітуацыі ў Беларусі. Ён сказаў, што ягоныя ацэнкі не памяняліся і пакуль нельга аднавіць статус спецыяльна запрошанага для Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Апошняе развіццё ў Беларусі нас вельмі засмучае. Найперш гэта тычыцца снежанскіх падзей і таго, што адбывалася ў чэрвені-ліпені, калі арыштавалі многіх, хто вельмі спакойна паводзіў сябе на вуліцах. І, канешне, апошняе гэта арышт Алеся Бяляцкага і яго вінавачанне. Тых, каго вызвалілі, не рэабілітавалі, яны былі памілаваныя. У гэтых адносінах мы чакаем таго, што Беларусь будзе удасканаліваць выбарчы кодэкс, каб правесці ў наступным годзе такія выбары, якія адпавядаюць міжнародным стандартам. Канешне, у першую чаргу неабходна вызваліць усіх палітычных зняволеных і вяртацца на шлях еўрапейскага развіцця. На жаль, цягам апошніх падзей мы гэтага не заўважылі. У жніўні Андрэс Херкель заклікаў беларускія ўлады гарантаваць фізічную і псіхалагічную недатыкальнасць кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму і спыніць усе формы ціску на праваабаронцаў. Аднак сёння якраз два месяцы, як Бяляцка атрымаюць за кратамі. Спадар Херкель адзначае, што для вывучэння сітуацыі вакол праваабаронца ён хацеў бы мець магчымасць сустрэцца з Бяляцкім. За лёсам арыштаванага кіраўніка «Вясны» уважліва сочаць у Страсбуры. Спадар Херкель нагадаў пра адмысловую пісьмовую дэкларацыю, якую падпісалі многія сябры асамблеі адносна вызвалення Бяляцкага. Падкамітэт па правах чалавека таксама выкажа сваю пазіцыю адносна праваабаронцы.
Если будет такая возможность, я с удовольствием...
Калі будзе такая магчымасць, я з задавальненнем сустрэўся б з Алесем Бяляцкім. Але гэта залежыць не ад мяне, а ад беларускіх уладаў. Але са мной уже звязаліся беларускія дыпламаты. Напэўна, мы абмяркуем і такое пытанне. Гаворка пойдзе пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку пра Бяляцкага.
В том числе і Бяляцкага.
Паводле спадара Херкеля, такая сустрэча з беларускімі дыпламатамі можа адбыцца ў найбліжэйшыя дні. Таксама ён паведаміў, што да студзеня наступнага года збіраецца падрыхтаваць даклад па сітуацыі ў Беларусі. Ён заяўляе, што ў Беларусі павінен быць шлях да сумленных выбараў дзеля вырашэння ўсіх пытанняў. Важным аспектам сённяшніх слуханняў спадар Херкель назваў прадстаўлены агляд беларускіх праваабаронцаў, якія прыехалі ў Страсбур на запрашэнне ліберальнай групы асамблеі. Заўтра плануе з імі таксама сустрэцца. Ці магчымы цяпер дыялог з афіцыйным Менскам?
Діалог всегда возможен. Для этого должна быть...
Діалог завсёды магчымы. Дзеля гэтага павінна быць добрая воля. Тое, што адбывалася ў снежні мінулага года, не сведчыць пра добрую волю. Зыходзячы з гэтага, парламенцкая асамблея спыніла ў пэўным сэнсе такія кантакты на высокім палітычным узроўні. Але гэты мяч на беларускім баку. Калі Беларусь хоча аднавіць діалог, гэта магчыма. Але для гэтага ёсць перадумовы, якія трэба выканаць.
Которых надо выполнить.
Спадар Херкель адзначае, што Страсбург чакае ад афіцыйнага Менску вызвалення палітвязняў, адмены смяротнага пакарання і правядзення сумленных выбараў, якія будуць адпавядаць міжнародным стандартам.
Міжнародная назіральная місія Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі занепакоена жорсткім абыходжаннем і катаваннямі ў дачыненні да палітзняволеных Андрэя Саннікава, Змітра Дашкевіча і Мікалая Статкевіча. Гэта місія накіравала заяву на імя генеральнага пракурора, міністра ўнутраных спраў і начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. З гэтай заявай вас пазнаёміць Сергей Шупа.
На думку правоабаронцаў, жорсткім абыходжаннем можна назваць пераводы былога кандыдата ў прэзідэнты Саннікава і лідара міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Дашкевіча з адной калоніі ў другую. Працэс этапавання быў працяглы, у гэты час зняволеным фактычна недаступнае атрыманне перадачаў рэчаў і ежы, што можа прывесці да пагаршэння здароўя за змены тэмпературнага рэжыму. Таксама ў гэты перыяд немагчымыя сустрэчы з адвакатам. Пры гэтым сам працэс пераводу з аднаго месца зняволення ў другое выклікае ў зняволеных дадатковыя фізычныя і псіхалагічныя пакуты, падкрэсліваецца ў заяве. Акрамя таго, адзначаецца ў дакуменце, ад сваякоў і адвакатаў палідзняволеных паступала інфармацыя аб непасрэднай пагрозе жыццю Саннікава і Дашкевіча ў сувязі з нездавальняючым станам здароўя і высокай верагоднасцю правакацыі ў дачыненні да іх. Праваабаронцы таксама падкрэсліваюць, што на працягу ўжо больш чым двух тыдняў няма ніякай інфармацыі пра экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Міжнародная назіральная місія патрабуе ад Генпракуратуры Беларусі правесці неадкладнае публічнае і аб'ектыўнае расследаванне інфармацыі аб катаваннях, жорсткім і зневажальным абыходжанні з Саннікавым, Дашкевічам, Статкевічам і іншымі палітычнымі зняволенымі.
Такім чынам, пасля змены калоній Андрэй Саннікаў і Змітер Дашкевіч працягваюць знаходзіцца ў карантыне. Андрэй Саннікаў змешчаны ў камеру-адзіночку Бабруйскай турмы, а лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч адбывае карантын у Глыбоцкай калоніі. Стала вядома таксама, што пагоршылася здароўе ў палітвязня Змітра Бандарэнкі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Карантын у Бабруйскай турме палітвязень Андрэй Саннікаў адбывае ў камеры-адзіночцы. Днямі яго наведаў адвакат, які паведаміў жонцы Ірыне Халіб пра самаадчуванне палітыка.
Адвакат усё рабыў у яго. Ён знаходзіцца ў Бабруйску, у адзіночцы, у карантыне, і яму ўжо выдалі зімовую форму. Вядома, што ён у цяжкім маральна-псіхалагічным стане, таму што два тыдні гэтых перасылак, дзекаў, пагрозаў, я яшчэ не ўсё вывезла, былі катаванні, што гэта проста так не праходзіць. Таму, вядома, што я вельмі хвалююся за яго.
Яшчэ адзін былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч цалкам ізаляваны ад кантакту з блізкімі і сябрамі ад 19 верасня, калі тэлефанаваў сваёй дачцэ. Жонка Марына Адамовіч кажа, што больш не ведае пра Міколу нічога, бо адміністрацыя шклоўскай турмы блякуе інфармацыю ад палітвязня цалкам.
У Шкловской колонии вельми верно служит. Я уже пробовала и сама, и правооборонцы, и кто только не пробовал. И мы не даем ответов по телефону, ничего не знаем и так далее. Жена у нас злочинца, это, скажем так, она и сами добро ведет, что она злочинца. Это не застанет цели покарана. Я думаю, что дослужится.
Палітвязень Змітер Бандарэнка днямі патэлефанаваў сваёй жонцы, каб павіншаваць з днём народзінаў. Адначасна паведаміў пра пагаршэнне свайго здароўя, кажа Вольга Бандарэнка.
Гаварыць, когда я пахожу, стаць в коридору хадзіць даже, получается, что ногу вообще вот почти не чувствую, то есть она не плохо слушается. Он говорит, такого даже до операции не было, он говорит, я не знаю, с чем это связано, меня это напрягает. На самом деле с врачами, собственно, надо советоваться.
Адвакат Змітра Дашкевіча сёння наведала свайго падабароннага ў турме Глыбокага. Лідар «Маладога фронту» адбывае карантын і на адміністрацыю калоніі не наракае, паведаміла нявеста палітвязня Наста Палажанка.
На дадзены момант ніякіх скаргаў да адміністрацыі ці тое да умову трымання Змітра не маецца. Ён стан здароўя яго незадавальняючы. Лісты, які былі ў інтэрнэце, яны мае месца быць, і гэта ўсё звязана з жудасным установкай, якая была ў горках. І сам этап быў жахлівы. Таму той вот заклік пісаць нейкі там скаргі, то сапраўды гэта варта падтрымоўваць, але скаргі трэба накіроўваць па адрэсу горадскай калоніі.
Таксама мала інфармацыі з турмы «Воўчыя норы» ад маладафронтаўца Эдуарда Лобава. Маці палітвязня Марына Лобава кажа, што пра сына даведваецца ад пабочных асобаў. У прыватнасці, што вязням забараняюць карыстацца цёплымі рэчамі, кажа Марына Лобава.
Разгаварывала Татьяна і Францкевіч, её сын Александр Францкевич, анархист, сидит с Эдиком. Он звонил ей и сказал, ну, как бы, что пока все тихо. Теплое белье и вот ему не выдают, хотя у него там есть свое. Он приехал с теплым бельем, весной сдал на хранение, а сейчас до 15-го не выдают, так как аргументирует тем, что еще не перешли на зимнюю форму одежды. От самого Эдуарда у меня ничего нет.
Лидер «Маладого фронту» Змітер Дашкевіч осуджены на 2 года, а ягоны поплечник Эдуард Лобов на 4 года турмы, поводля обвинувачения у хулиганстве. Политвязни не признали себе виноватыми и заявили, что это была провокация спецслужбов на передадні президентских выборов.
За лёсом политвязня усочить Галина Абакунчик. У медыі таксама патрапіў тэкст ліста Дмітра Дашкевіча, які ён паслаў за крата ў сваёй хроснай, цытую. Мне падаецца, што няма ні пачатку, ні канца гэтаму жаху, у якім я жыву апошнія месяцы. Аглядаюся назад і не разумею, як я ўсё гэта пераадолеў, і яшчэ менш разумею, як гэта можна пераадольваць болей. Гэтыя 9 месяцаў даліся мне як 9 гадоў катаргі. Сёння госцей начнога эфіру «Свабоды» пасля 22 гадзіны будзе нявеста Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка.
О 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
Не засняце.
І праз хвіліну пра шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Страсбуры на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваная сітуацыя ў Беларусі. Андрэй Саннікаў адбывае карантын у камеры-адзіночцы ў бабруйскай турме. Міжнародная місія патрабуе расследаваць факты катавання палітвязняў у Беларусі. У Менск прыбыла місія МВФ, якая два тыдні будзе вывучаць сітуацыю на месцы. Упершыню за 3 тыдні прыпыніўся рост рубля на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. У прыватнасці абвешчана пра рашэнне аб паступовай перадачы прадпрымальнікам ва ўласнасць нерухомасці, якую яны арандуюць. У судзе заслуханы паказанні прыкладна 80 пацярпелых падчас тэракту ў менскім метро. У Менск прыбыла місія Міжнароднага валютнага фонду, якая цягам 2 тыдняў мала вывучыць эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Не выключана, што місія абмяркуе магчымасці дамовы пра новую праграму крэдытнай дапамогі МВФ Беларусі. Беларускі ўрад падаў заяўку на крэдыт у суме да 7 мільярдаў даляраў. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Місія МВФ на чале з Крыстаферам Джарвісам будзе працаваць у Беларусі з 5 па 17 кастрычніка. На наступным тыдні запланаваная сустрэча з кіраўніцтвам Нацбанку Беларусі. Выніковая прэсавая канферэнцыя 17 кастрычніка. Да таго ў прадстаўніцтве МВФ ад пашыраных каментароў устрымліваюцца. Кіраўніца прадстаўніцтва Наталля Калядзіна зазначыла, што МВФ спадзеецца на ўзгадненне з уладамі Беларусі макрапрагнозу да канца 2011 году і на наступны год, цытую. Будзе вельмі добра, калі нам удасца зблізіць погляды і прагнозы, калі будзе абмяркоўвацца новая праграма, то дасягненне ўзаемаразумення па гэтых пытаннях – гэта вялікі плюс, заявіла Калядзіна Інтэрфаксу. Наўпрост сказаць, будзе ці не будзе абмяркоўвацца новая праграма супрацоўніцтва з Беларуссю, а значыць і новы крэдыт у менскім прадстаўніцтве фонду не змаглі. Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын таксама асцярожна выказаўся на гэты конт, цытую. Эксперты місіі МВФ будуць весці маніторинг, але магчыма, потым праца пяройдзе ў фазу разгляду новай праграмы аб'ёмам да 7 мільярдаў даляраў. Гэта будзе новая праграма рэформаў, паводле ацэнкі МВФ, дастаткова жорсткая, магчыма, нават больш жорсткая, чым праграма з антыкрызісным фондам Еўразэс, якую мы цяпер выконваем, канец цытавання. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што спадзявацца на хуткае выдзяленне новага крэдыту афіцыйнаму Менску не выпадае.
Я думаю, будуць пражаць дзялог, пакуда не ўвідзіць, што ў нас наступіла лаяльнасці. Политическая либерализация, я имею в виду освобождение политзаключенных, и в какой-то мере появились элементы демократии, и экономическая либерализация, лояльность.
У выпадку, калі беларускія ўлады пойдуць на сапраўдныя рэформы МВФ, мог бы падтрымаць іх крэдытам, які з'яўляецца пазітыўным сігналам і для замежных інвестараў, перакананы Станіслаў Багданкевіч. Але, на ягоную думку, у лепшым выпадку на гэта спатрэбілася б каля паўгода.
Я полагаю, што нашым властям надо будзе вместе з фондам не толькі разработаць согласованную программу перестройки экономики, структурной перестройки, и не только, но и начать ее выполнение, показать, что власти действительно начали выполнять эту программу.
Певные заходы урад предпринимает, признает господин Богданкевич, скорочая грошовую массу, державные выдатки, але выразной программы реформов нема. Экономист Леонид Злотников лічить маловерогодным, что решение об новом кредите МВФ Беларуси магчимое сёлета.
Они потребуют таких жестких обязательств, и условия будут следить, надеюсь, на этот раз, да, не как первый раз. Ведь они-то фактически дают этот кредит для того, чтобы из этого кредита могли вернуть старый кредит, иначе нечем будет возвращать, и Беларусь разведет руками.
У 2012 году сапраўды починается термин погашения попереднего кредиту МВФ, а так само некоторых запозычанняў России. И гэтые выплаты не закрытые ніякімі крыніцамі. Паводле разлікаў спецыялістаў МВФ, дефіцит фінансавання Беларусі ў 2011-2012 годах разам складае больш за 10 мільярдаў даляраў. Разом с тем, по воле господина Злотникова, тут закладенное и принциповое питание.
Речь идет о том, в конце концов, сдаст ли Лукашенко неэффективную белорусскую модель. Признает он это официально, не признает, что она обанкротилась, да? Но ему просто надо решить для себя, и та номенклатура, которая вокруг него там что-то имеет от этой старой модели, они должны взвесить свое выживание или новая модель.
Выдаденный Международным валютным фондом у 2008 году кредит Беларуси по мерам у 3,5 мільярда даляраў быў фактычна праедзены, констатаваў Леонід Злотнікаў.
Дапамагчы Беларусі крэдытам 300 мільёнаў еўра вырашылі іранскія ўлады. Сяброўскай паслугай дыктатара дыктатару называе гэта рашэнне нямецкае выданне «Шпігель». З перакладам артыкула можна пазнаёміцца на сайце «Свабода.орг».
У часе недавніх вандровак па Берасцейшыні прачуў пра музей сядзібу Адама Міцкевіча ў вёсцы Завоссі, на малой радзіме паэта, а галоўнае пра вядомага арыгінала ды асобу апантанную справай яго дырэктара, спадара Анатоля Юменькова. Прынамсі так яго прадставілі калегі з баранавіцкай незалежнай газеты «Інтэкспрэс». Маё падарожжа ў вёску Завоссі, што ў Баранавіцкім раёне.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у нашем эфире. С вами Радио Свобода. 4 дни застается до проведения народных сходов. Я нагадаю, что гэтые акции запланированы 8 кастрычника у Менску, а так само амаль еще у 30 городах краины. Сярод галоўных патрабаванняў, якія будуць агучаныя на гэтых акцыях, спыненне росту цэнаў, павышэнне заробкаў і пенсій, вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Арганізатары нагадваюць, што на правядзенне народнага сходу спецыяльнага дазволу ўладаў не патрабуецца. Дастаткова сабраць 10% подпісаў грамадзянаў, якія пражываюць на тэрыторыі, дзе плануецца правесці такі сход. Падрабязнасці пра хаду падрыхтоўкі да народнага сходу ўдакладнялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Пачынаем з Гарадзеншчыны.
Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» пра падрыхтоўку да народнага сходу ў горадні грамадскі каардынатар Юрый Істомін.
Самае галоўнае тое, што пакуль няма такога ўціску, я думаю, ён у бліжэйшыя дні будзе. Я думаю, якісьці захады будуць рабіцца з боку і пракуратуры, можа быць, з працоўнікаў міліцыі. На зіраннях вось зборшчыкаў подпісаў у людзей фактычна адмоўлена настроены на влады, але яны не вераць, што праз вуліцу, праз вось гэтыя сходы можна штосьці зрабіць. Есть активная частка людей, которые готовы прийти, привезти своих родных.
Организацией народного схода у Слонями занимается предпринимальник Виктор Марчик. Его оценка настроил сярод гараджанов.
Основная масса, они, конечно, недовольны этим ростом, все. Они готовы выйти, но они боятся выйти, они боятся репрессий. Боятся потерять даже, чтобы их не уволили с работы, по средний заработок. Ну, а некоторые говорят, что да, вот там... Они же получили листовочки, информацию прочитали. Все, надо подойти, высказать, хватит там на кухне сидеть и болтать.
Виктор Марчик зазначает, что удельники мясовой демократичной коалиции сберутся сегодня, как размерковать обовязки на будущем народном сходе. Юрий Истомин, координатор подрыхтовки народного сходу у Городни.
Самое главное, в от революции про социальные сетки, то, что у нас есть... якісна составляюча у вигляді потребування соціально-економічних, в першу чергу, тому що ми не потребуємо свободних виборів, там демократи, ми потребуємо конкретні речі від совета міністрів. Тому люди, може бути, живі трохи відкликаються на те, що у нас менавіть соціально-економічні проблеми підніматися будуть на цих сходах.
Народные сходы на Могилевщине отбудутся у сами Могилеве и Бобруйску. Сбор подписов уже завершены. На сходы запрошены керовники городской вертикали. Про особливости подрыхтовки поведомляя Андрей Белогубов.
У Бобруйску під час збору підписів була затримана активістка об'єднаної громадянської партії Галина Смірнова. У міліції склали протокол опитання і відпустили. До затримання активістка поспіла зібрати 30 підписів. Які враження покинули узаємини з людьми, питаю у сподарені Смірновой.
Люди за переміни к лучшому, но не готові, мені кажеться, вони на щось шумне і радикальне. Тобто ми не проти, пожалуйста, проводіть це собрання, но ми вряд ли прийдемо. Їм стільки років внушали, зомбировали. Я считаю, что надо помочь им.
У Бобруйску на сядзібе городской организации АГП милиционеры провели пиратрус. Конфисковали все агитационные материалы до сходу. Аркомитет не выключает, что улады не допустят проведения акции у Бобруйску. Старшиня городской организации объединенной громадянской партии Виктор Бузинаев заявляя.
Или они просто отцепят этот район и не пустят нас. Или будут нейтрализовать организаторов в преддверии этого схода.
У Могилеве таких инцидентов, как у Бобруйску, не было. Организаторы сподіваються, що на сход прийде шмат людей. Чому? Питаю сябра аргкомітету, активіста компанії «Європейська Білорусь» Віктора Болдіна.
Люди зачаровані. Вони вірили, вірили, а їх кинули. Нет куди податися, кому розказати свої горе.
На сход у Могилеві запросили чиновників. Що чекають від їх організатори сходу? Отказує старшиня регіональної організації АГП Владимир Шанцев.
Щоб вони посмотрели людям в глаза, тих, яких обвиняють за їх паніки, произошло. Просто с экрана телевизора хорошо говорить. Я еще раз попробую сказать, что за людям из-за вас все произошло. Хватит ли на это духу.
У часе подрыхтовки до народного сходу на Берастейщине отбылися 4 затримання, 3 из них у Барановичах. Больше подробязно Сергей Константинов.
22 вересня на 525 тисяч рублів оштрафували барановицького активіста Сергія Аучинникова, який роздавав ульотки неподалік від авіаремонтного заводу. 29 вересня за ульотки народного сходу був затриманий активіст Віктор Тяпін, суд над яким відбудеться 6 кастрычника. А 30 вересня у Барановичах був затриманий місцевий координатор народного сходу Віктор Мізяк, якого тепер так само чекає суд. Перше затримання за підрихтовку народного сходу відбулося увечері 3 кастрычника і у Берості. Як розповіла координатор народного сходу Людмила Денисенко, під час збору підписів міліціянти схопили намісника старшині городської організації партії «Левих» «Справедливий світ» Лявонтія Чепурних. Старшиня аргкомітету народного сходу у Берості Зінаїда Міхнюк каже, що репресії активістів не заполохають.
Людей, которые уже не боятся, и они придут при любом раскладе. А я думаю, что это нам реклама, то, что нас затримливают. Значит, они это от бессилия робят.
Народный сход отбудется 8 кастрычника у 13.00 у Берастейским парку интернационалистов и у старым парку Барановичев.
Еще звонок на эту тему от нашего слухача.
Хотел бы я вам задать питание. Будет отбываться в Минску народный сход. И хотел бы я ведать, где он будет отбываться, как по Радио Свободе прошла такая информация. Может, кто приедет или поглядеть, или потекается, или поприсутничать. Например, я хотел бы приехать поглядеть и пропоновать пропонову. А может, с этой пропоновой изменятся некие измены в Белоруссии. Тому я хотел бы попросить вас про это. Где будет отбываться народный сход? В каком месте?
Больше сходу отбудутся не у помешканнях, а на улице, у парках, дворах и на разного рода пляцовках, потому что мясцовые улады не выделяют помешкания. У Менску сход запланированный 8 кастрычника у 13 годин на площади Бангалор. Иншие запланированные адресы можно зайти на сайте компании «Народный сход.орг».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем праграму. На судовым працэсе па справе аб выбуху ў менскім метро сёння былі заслуханыя паказанні прыкладна 80 пацярпелых падчас тэракта і вынікі экспертызы атрыманых імі траўм. Самая высокая сума урону, якую назваў адзін з пацярпелых, 160 мільёнаў рублёў. Суду паведамляе Алег Груздзюловіч.
Пацярпелы ў тэракце 11 красавіка Андрэй Тышкевіч, ён мінчанін, супрацоўнік праектнага інстытуту, заявіў пра факт марадзёрства адразу пасля выбуху 11 красавіка. Ён ішоў па платформе, калі раздаўся выбух, яго выкінула на супрацьлеглыя рэйкі, але ён змог вылезці адтуда, но каб вылезці, скінуў сябе паўпальто, і яно засталося на платформе. У яго ў кішэні засталося 1,5 мільёна рублёў. Ён збіраўся набыць велосіпед. Так вось, паводле ягонага знаёмага, які працуе ў міліцыі, былі знойдзеныя людзі, злодзеі маладыя, якія скралі ягоны кашэль і дакументы. І ў гэтым кашэльку аказалася толькі 10 тысяч ягоных рублёў. Ты знаёмы з міліцыі казаў, што яны рабавалі вось рэчы на станцыі. Ён дакладна ведае, што справу супраць іх не завялі, бо сума нібыта скрадзена аказалася малая для таго, каб іх пакаралі. Але вось пра такі факт марадзёрства ён паведаміў. Таксама ён ацаніў, ці магчыма было, што там жа на рэйках яшчэ заставалася адна жанчына, якую потым пераехаў цягнік, ці магчыма такое магло здарыцца. Ён сказаў, што такое было магчыма, бо было цёмна, ўсё было задымлена, была бачнасць не болей за 1,5 метра. Ён чакаў, што можа прыехаць цягнік, і таму хутка выбраўся. І закончыўся дзень тым, што пачалі зачытваць допыты пацярпелых, якія атрымалі лёгкія цялесныя пашкоджанні без расстройства здароўя, такіх ужо болей за 40 чалавек, і спіс яшчэ працягваецца. Што будзе заўтра рабіць суд, пакуль невядома. Магчыма, будуць атрыманыя адказы з ізалятару КДБ адносна таго, хто наведваў Канавалава і Кавалёва ў ізалятары КДБ, калі яны знаходзіліся там да суду.
Паведамляе Алег Груздзюловіч. Працэс па справе тэракту мы кожны дзень асвятляем таксама на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Страсбуры на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваная сітуацыя ў Беларусі. Андрэй Саннікаў адбывае карантын у камеры адзіночцы ў бабруйскай турме. Міжнародная місія патрабуе расследаваць факты катавання палітвязняў у Беларусі. У Менск прыбыла місія МВФ, якая 2 тыдні будзе вывучаць сітуацыю на месцы. Упершыню за 3 тыдні прыпыніўся рост рубля на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. У прыватнасці абвешчана пра рашэнне аб паступовай перадачы прадпрымальнікам ва ўласнасць нерухомасці, якую яны арандуюць. У судзе заслуханы паказанні прыкладна 80 пацярпелых падчас тэракту ў менскім метро.